ninsel milkom mill-studio sa Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien mal-missidna residenti Professor Gloria Lauri Lucente u miegħi Slim Buħaġar. Aħna konna minna riferiment għal-film Gone Girl ta' David Fincher tas-sena 2014. Gloria, illum se nidħlu aktar fil-font, kontattinna illi dan huwa trasposizzjoni ta' bestseller.
Iva, eżattament, dan huwa trasposizzjoni ta' bestseller. U ovvjament David Fincher kellu l-isfida illi wieħed dejjem ikollu meta jitrasponi fuq l-iscreen romanz bħal dak ta' Gillian Flynn illi ntbiegħu ħafna kopji tiegħu. U xi sfida kien hemm, xi sfida partikolari għaliex ovvjament meta jkollok rumanz bħal dan ir-rumanz Gone Girl illi hu 300 paġna u trid titrasponi fuq l-iscreen film pereżempju anki ta' satejn, trid tikkomprimi, tikkondensa. U hemm l-immedjatezza tal-immaġni ċinematografika, imma skont David Fincher qal li l-akbar sfida kella x'taqsam mal-fatt illi dan huwa rumanz mimli twists and turns. Ma tkunx taf eżattament se jiġri, taħseb illi se jiġri xi ħaġa u mbagħad f'daqqa waħda ikun hemm element illi tikkapovolġi kompletament l-istorja, allura x'jiġri l-ispettatur u kostantement immanipolat għaliex l-ewwel nibdew ninżlu f'direzzjoni imma mbagħad niġu żvijati u nibdew ninżlu f'direzzjoni oħra. Dan hu r-rumanz u din kienet l-ikbar sfida illi David Fincher kellu appuntu joffronta meta ittraspona fuq l-iscreen dan ir-rumanz.
U x'laqtu Gloria f'dan il-ktieb il-Fincher?
Laqtu l-istil, ovvjament l-istil konvolut ukoll għaliex hija sfida li titrasponi rumanz ta' dan it-tip, kif sa naraw anki l-plot, imma laqtu wkoll pereżempju il-fatt illi fil-ktieb hemm diary. Id-dajri tal-mara għaliex kif sa naraw din hija l-istorja ta' koppja u l-mara tisparixxi. U hemm id-dajri tagħha u l-pulizija jieħdu d-dajri tagħha bħala evidenza. Issa, fir-rumanz għandna id-dajri kif sa titrasponi id-dajri u dak kollox illi kitbet il-mara fid-dajri tagħha. Dina irriżolvuha b'sensiela ta' flashbacks, imma l-flashbacks x'jagħmlu? Mhux biss flashbacks illi pratikament jagħtuna verżjonijiet differenti u konflittwali mhux konċiljabbli ta' dak illi ġara. U mbagħad jgħid ukoll David Fincher illi forsi l-iktar aspett illi affaxxinah f'dan ir-rumanz għandu x'jaqsam mal-fatt illi iż-żwieġ fl-Amerika u jgħidu jiena hawnhekk qed nikkwota minn intervista illi jagħmel għal Sight and Sound u hu jgħid li fl-Amerika hemm ċertu narċiżiżmu meta raġel jew mara jażlu l-partner tagħhom illi se jiżżewġu. U hu qal illi Fincher kompla jgħid illi ra ħafna relazzjonijiet fejn wara 3 snin jew 4 snin din il-faċċata tibda taqa biċċiet u tiġi iddiżintegrata. Għax fl-ewwel 3 snin ikun hemm ċertu faċċata. Imma mbagħad wara dawn it-3 snin il-passjoni tibda tisparixxi u x'jiġri minflok ikun hemm mibeda, konflitti, rivalità. Min kollox, jiġifieri, ovvjament, hawnhekk m'għandniex film illi jiċċelebra u jeżalta iż-żwieġ, anzi, għandna film illi jiena ngħid jagħmel l-autopsija, propju huwa autopsi taż-żwieġ u jara appuntu id-difetti kollha li joħorġu bejn koppja.
L-atturi?
L-atturi, interessanti. Għaliex għandna l-Ben Affleck fil-parti tal-protagonist u Ben Affleck effettivament anki minn ħajtu personali għadda minn media circus ukoll għaliex kien hemm ħafna attenzjoni fuq il-ħajja privata tiegħu. Mbagħad il-mara tiġi interpretata minn Rosamund Pike u hawnhekk x'jgħid David Fincher, jgħid illi hu apprezza ħafna l-din l-attriċi fil-film An Education u meta intaqa maħħa u ħass li kienem affinita enormi bejn il-personaċi li ħat interpreta u appuntu Rosamund Pike. Mux għalix jiġifieri sa toqtol jew mhux sa toqtol le, għala għalix fil-film Rosamund Pike tinterpreta il-parti ta' mara illi kienet kittiba ta' suċċess. U kienet ukoll tifla waħedha kibret f'ambjent fejn kienet totalment infiżda mill-ġenituri. U anke Rosamund Pike jgħid tinduna illi kien illi għandha lonely child hija għandha dik l-atmosfera ta' tifla waħedha bil-fsiet illi kollha tifla waħedha. U mbagħad ovvjament issa naraw il-plot ukoll hemm l-avukat. L-avukat ta' Ben Affleck, tal-personaċ li interpreta Ben Affleck, hemm mid-detective, hemm oħt il-personaċ li interpreta Ben Affleck, u imma il-protagonisti huma appuntu Ben Affleck u Rosamund Pike, u fil-bidu ma nafux jekk Ben Affleck u wiex qed jikdeb il-personaċ li interpreta jekk mhuwiex qed jikdeb jew le.
Semmejtilna l-atturi, Gloria, xi ħaġa dwar il-plot.
Mela ħa nitlussa fil-plot. Għandna kittib jew ex kittib għaliex mhux qed jaħdem. Ġurnalist Nick Dunn u l-mara tiegħu Amy ukoll mhijiex qiegħda taħdem. Fil-bidu tal-film dawn jiltaqgħu u donnhom se jagħmlu l-koppja perfetta. Ħajkun żwieġ jiġifieri eżemplari. Imma x'jiġri? Il-film jibda fil-ħames anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Fil-ħames sena ta' żwieġ tagħhom, Amy tisparixxi u ma tħalli l-ebda ħjiel warajha. Aħna kemm il-darba naraw anke stejjer fuq it-television illi jisparixxew. Issa anke l-Italja pereżempju tisparixxi l-mara u għall-ewwel ma jkun hemm x'ebda ħjiel, imma mbagħad jibdew jissuspettaw forsi anke fir-raġel. U anke hawnhekk Nick huwa issuspettat, anzi suspect number one. Issa immaġina il-medja, il-ġurnalisti, t-television, il-gazzetti, l-attenzjoni kollha kemm hi fuq dan il-każ għala għaliex Amy kienet ukoll kittiba famuża. Ħafna qabel ma spiċċat bla xogħol u Nick jiġi intervistat fuq it-television jagħmel appell illi min għandu lill-mara tiegħu jeħlisha imma il-medja tibda titfa appuntu del ikraħ fuq Nick. Jiġifieri x'għandna hawnhekk għandna mara li tisparixxi bla ħjiel, il-katavru tagħha ma jinstabx u l-ispettatur inħin kollu jiġi manipolat għax fil-bidu hemm ħafna ambigwità, ma nafux eżattament Nick għax Nick jibda anke jigdeb. Jinqabad fil-gideb. Jiġifieri għala qiegħed jigdeb. Imma mbagħad insiru nafu għala li qiegħed jigdeb għax għandu relazzjoni ma' mara oħra. Imma ma jfissirx il-fatt li għandu relazzjoni ma' mara oħra. U għatila, jiġifieri din hija storja tipika Amerikana tal-white picket fence qatt ma tkun taf x'hemm wara dak il-kanċell abjad sabiħ xejn qatt ma tkun taf x'hemm wara il-faċċata. Is-sigriti moħbijin ta' wara il-faċċata. Interessanti li bit-Taljan il-film qalbuh it-titlu Gone Girl li ma tantx hu faċli ta' qilbu letteralment għat-Taljan. Jismu il-film L'amore bugiardo, appuntu l-imħabba giddiba. Jiġifieri, l-fgideb ma narawx u jkun hemm momenti fejn nibdew nemmnu gidba u mbagħad eżatt wara din il-gidba nindunaw li mhijiex realtà hemm hija biss gidba.
U x'ġeneru huwa Gloria?
Il-ġeneru, thriller iva, imma mhux thriller biss, sa frattant xi jgħid Fincher. Jgħid dan raġuni oħra x'in saqsejtni għala oġbu David Fincher dan il-ktieb. U jien semmejtlek bosta raġunijiet, imma wkoll oġbu ħafna għaliex huwa gender bender. Ma nafux eżattament jilab ħafna dan huwa tipikament dan il-ktib huwa nistgħu ngħidu, alla volja ma nixtieqx inkun riduttiv, ma huwa ktib pjuttost postmodern, anki kif jilgħab mal-ġeneri jew bil-ġeneri għaliex fil-bidu għandna mystery. Mbagħad f'daqqa waħda għandna thriller, imma thriller tinfaqa' titħaq. Ikun hemm momenti tant kemmu vera fin dan il-film għaliex jagħmlek ukoll titbissem u anki titħaq. U ovvjament huwa satira, satira ta' żwieġ. Għaliex kif għadt għandna autopsija ta' żwieġ, imma għandna wkoll analiżi tal-media circus. Għaliex il-media jishom vultures dawn il-ġurnalisti appena jaraw xi ħaġa li tista' tkun sensazzjonali jew skandalistika ma l-ewwel imorru jiġru biex jaraw x'qiegħed jiġri. Wara kollox, jekk niftakru pereżempju fil-każ ta' Madeleine McCain, it-tifla li sparixxiet u għada sal-lum jiġifieri misteru x'ġara. Wara ftit il-ġenituri ġew is-suspittati wkoll. U hemmhekk ukoll kellna media circus, jiġifieri hawnhekk għandna analiżi iva pjuttost ċinika u satirika ta' żwieġ. Imma għandna ukoll analiżi tal-media circus.
Fin ċeru reġista versatili, Gloria.
Ħafna, ħafna. Ħan semmilek ftit mill-films tiegħu. U għamel, per eżempju, fl-1992 għamel il-film Alien. Dak kien l-ewwel film twil, l-ewwel feature film tiegħu. Tliet snin wara għamel il-film Seven, u dik Seven huwa crime drama. Mbagħad, erba snin wara, ħareġ il-film li sar cult movie jismu Fight Club, ibbażat anki u ġifri anki hawnhekk għandna trasposizzjoni ta' rumanz ferm importanti. Mbagħad għandna fl-2007 il-film Zodiac, il-film Zodiac fuq serial killer. Film ieħor li jinogħġobni ħafna The Curious Case of Benjamin Button, Brad Pitt, illi minn flok ma jixxieh jitwielet xieh bħala baby u dejjem jiċkien, jiġifieri it-temporalità huwa film appuntu fuq it-temporalità, it-temporalità illi minn flok ma wieħed jibda bħala baby u jisir żagħżugħ, jittifel żagħżugħ u jixxieh le dana kollox bil-maqlub. U The Curious Case of Benjamin Button ġie nominat għal 13 l-Oscar u rebaħ 3 Oscars, wieħed minnhom kien appuntu għal visual effects, ieħor kien għal make-up u anki art direction għaliex biex tikrea dak l-effett ta' xjuħija. Jkollok anki l-istess attur f'ċerti momenti jiġifieri f'żminijiet differenti ta' ħajtu ma kienx faċli biex tkun konvinċenti. Film ieħor illi rebaħ 8 Oscar nominations, li rċivanzi 8 Oscar nominations kien The Social Network ta' l-2010. U fin ċeru kol ma ninsowx għamel adattament ieħor, adattament ta' romanz bestseller ta' Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo. Ara jiġifieri versatilità enormi. U mhux biss, ħadem anki għat-television. Attwalment qiegħed jaħdem fuq ir-remake ta' serje televiżiva Ingliża Utopia u ipproduċa wkoll kien wieħed jew l-executive producer ta' serje televiżiva House of Cards. Jiġifieri jiena okej, għaddejt malajr stajna niffukaw fuq wieħed jew tnejn minn dawn il-films u ta' min jiġifieri qudiem niffukaw aħna konna ġa diskutejna Zodiac, diskutejna The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, kollha dedikajna programmi għal dawn il-films importanti dan David Fincher u indubjament wieħed mir-reġisti verament importanti ta' żminijietna.
Ħaniqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu nitkellmu aktar dwar il-film tal-lum Gone Girl.
Yeah. forget about it.
Ura għal-program tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena illum qed niddiskutu il-film Gone Girl ta' David Fincher. Bħala temi Gloria.
Bħala temi mela nirriassumu ftit għaliex dan huwa film. Jiena dal-film rajtu Ruma fejn ġie ippreżentat fil-Festival ta' Ruma f'Ottubru tal-2014. Kien film jiena naħseb li kien l-iktar film li ħadd gost nara jiena sheer entertainment u anki l-pubbliku rajtu jiġifieri mal akkreditati mal-press u anki studjuż jiġifieri tal-film min jgħallem anki l-università. U tkellimt ma bosta nies kulħadd jikkummenta dan hu totalment sheer entertainment għala għali film intelligenti għaliex għandna it-tema dominanti taż-żwieġ. Iż-żwieġ u s-sigriti, l-perversjoni, l-ansja u l-apparenza u taħt l-apparenza ir-realtà x'inhi. Għaliex nies li jidru normali, anzi li jidru eżemplari, għandhom bosta sigriti. Jiġifieri għandna riflessjoni satirika sal-aħħar fuq iż-żwieġ. U ovvjament għandna riflessjoni wkoll fuq il-medja. Kif għadni kif għadt, għaliex anki f'din l-intervista ta' Sight and Sound hemm riferiment għal każ ta' Madeleine McCann, illi inizjalment l-attenzjoni kienet fuq it-tifla. Din it-tifla li sparixxiet. Imma mbagħad x'ġara? Il-medja bdiet tiffoka jew tikkonċentra fuq il-pulizija għax il-pulizija bdew jissuspettaw iva għal żmien qasir ħafna, imma f'dak iż-żmien qasir min jaf x'tortura l-ġenituri bdew jissuspettaw ukoll fil-ġenituri, jiġifieri id-dinja medjatika proprju hija dinja ta' f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' letteralment ta' vultures iħobbu jaraw id-dem jiġifieri jixorbu id-dem tal-vittmi. Kemm il-vittma illi tisparixxi, imma kol hemm il-vittma ta' nies illi jiġu suspettati li jistgħu jkunu innoċenti, mhux dejjem jistgħu ma jkunux ukoll innoċenti kif rajna f'dawn il-każijiet inkollu naraw daw f'dawn il-każijiet fuq it-television.
Tista' tidħol aktar fil-fond fil-personaġġi?
Mela ħa nitlu aktar fil-fond fil-personaġġi. Amy u Nick, it-tnejn li huma kienu jaħdmu New York u aħna narawhom meta jiltaqgħu l-ewwel darba. U insiru nafu illi Amy kienet l-ispirazzjoni ta' jew anzi kienet il-kittiba kitbet serje ta' kodba għat-tfal u safrattant il-laqam tagħha kien Amazing Amy. U anki meta tisparixxi l-posters Amazing Amy, mara ferm attrajenti anki ovvjament kif nafu jiġifieri Ben Affleck interpreta personaġġ tnejn li huma huma koppja perfetta. U it-tnejn li huma imma jitilfu ix-xogħol tagħhom u jittrasferixxu imorru jitilqu minn New York u iħallu New York u jmorru jgħixu f'Missouri. Jiġri post totalment differenti. Issa interessanti illi l-awtriċi Gone Girl ukoll tilfet ix-xogħol tagħha kienet u mbagħad bdiet tikteb dawn il-kotba. Jiġifieri hawnhekk għaw anki ċertu element autobiografiku ta' xi ħadd li kien jaħdem ma' bħala ġurnalist tilef ix-xogħol tiegħu u mbagħad beda jikteb fiction. Jiġifieri it-tnejn li huma kienu redundant. U Nick oħtu Margo għandha bar, effettivament il-bar u kemm ta' Nick u kemm ta' oħtu. U imorru appuntu f'Missouri u tisparixxi il-mara. Imma interessanti d-diaries. Għaliex fid-diaries x'jiġri għala l-pulizija dejjem iktar jissuspettaw. Hemm detective, hemm mara detective Rhonda Boni, illi hija mara ferm intelligenti, għax alla volja id-diaries, għalix jiskopru id-diaries ta' Amy. U hemmhekk nindunaw li Amy qiegħda tgor ħafna fuq ir-raġel tagħha. Jiġifieri, jekk aħna ħanemmnu id-dajri, id-dajri x'inhu? Din il-problema għaliex id-dajri suppost huwa il-post fejn wieħed jesprimi l-interjorità tiegħu b'sinċerità kompleta. U f'dan id-dajri Nick pjuttost huwa mostru, mhuwiex raġel illi jħobba u din hemm werbra minnu. U Amy wkoll kellha ħabiba tagħha illi middera qaltilha kif jimmaltratta. Jiġifieri għalhekk il-gazzetti u l-medja jibdew jemmnu illi Nick forsi qatilha għaliex hemm id-dajri. Immaġina, id-dajri tal-mara li tisparixxi li tajt jinaf pereżempju jisawwatni, jaħqarni kemm hu mill-lar.
U għaxut.
Appuntu, għaxut imma affidabbli. Daki, dik il-problema, għaliex anke id-dajri appuntu kif qed tajt inti li hu għaxut, aħna ma nafux kemm hu affidabbli. Dana jiġifieri Amy. Għadet qod tikteb daw l-entries ġod-dajri. Għattapposta, ippjanat kollox, biex umbat i tisparixxi il-pulizija isibu id-dajri u ovvjament ħajinterrogaw anki il-ħbib tagħha u l-ħabiba, il-best friend tagħha li pjuttost mara injoranta u superfiċjali imma ħatajt illi ma kellix żwieġ feliċi u Nick. Nikket jigdeb, jinqabat ukoll fil-gideb, imma għala jinqabat fil-gideb, għax qed jibża jiġifieri, imma hu verament qattil jew inkella u kellu relazzjoni ekstra maritali, ma jfissirx li hu qattil. Jiġifieri għandna żewġ personaġġi illi mhumiex faċli tidentifika eżattament. Il-personalità tagħhom, għaliex ma nafux jekk hux qegħdin jiktbu, ma nafux x'in ir-realtà alla voljom bat nibdew nindunaw, ma min issa nagħti assolutament ma rridx nagħti spoilers għal dan il-film verament divertenti.
Il-reviews
li qrajt jien kollha kemm huma kienu estremament pożittivi. U kif kont qed ngħidlek anki meta jiġifieri ħrixt mill-sala ċinematografika Ruma, ukoll il-kummenti kienu kollha kemm huma l-aħwa dan huwa film illi huwa film anki Hitchcockjan. Għaliex għandna thriller, għandna misteru, għandna dil-mara li tisparixxi, mhux ngħid x'jiġri u x'ma jiġrix, imma with a very light touch. Ukoll. Issa ir-reviews ħan ikkwota għalhekk hawnhekk għandi Nick James f'Sight and Sound u jgħid illi x'jagħmel David Fincher. U jgħidlu master ta' xiex ta' pop perversity, għandna elementi ta' perverżjoni qawwin għaliex jikkrea dinja iperreali sofistikata fejn nies illi donhom nies normali għandhom segreti the darkest potential, għandhom segreti verament skuri ħafna. U mbagħad jgħid xi ħaġa oħra għaliex din interessanti jekk wieħed iqabbel. Ir-romanz għandu veloċità stilistika fenomenali. U anke l-film. Il-film letteralment ma tindunax kemm il-film jiġri letteralment għandu l-pass ferm veloċi u fl-istess ħin qegħdin jiġu kostantement immanipolati għaliex ikun hemm il-mument tad-dajri, ikun hemm il-mument tal-ħabiba tagħha. U dan ir-review wkoll x'isemmi? Jgħid illi għandna personaġġi illi donhom kważi fantażmi għax ma tantx nistgħu nispjegaw il-personalità tagħhom fil-fond m'għandniex xi psikoloġija profonda tagħhom imma fl-istess ħin dan huwa film li jtina pjaċir enormi. Nixtieq insemmi wkoll Silejn illi bħala screen writer lil min kellna propju flin saqsa il-kittiba tal-romanz. Jiġifieri Gillian Flynn kitbet l-screenplay. Di interessanti għalix, meta jkollok kittib li jikteb il-romanz, is-soltu meta jbiħu il-rights, ikun hemm screenwriter ieħor. F'dan il-każ le, Gillian Flynn xamlet, it-trasponit ij, jiġifieri, il-romanz tagħha għal screenplay, it-trasformatu il-romanz tagħha għal screenplay u kienet taf eżattament x'għandha taqta, x'għandha tirriduċi u x'għandha appuntu tamplifika wkoll. Jiġifieri hawnhekk ara kemm importanti r-rwol ukoll ta' l-screenplay. Aħna kemm darba tkellimna wkoll fuq l-screenplay, l-screenplay hija pożizzjoni intermedja għaliex la screenplay li ma tiġix trasposta fuq l-screen x'inhi. Effettivament Antonioni jgħid paġni li huma mejtin. Għaliex hekk ma jiġux trasposti fuq l-screen. Aħna ma mmurux dan u ngħidu ħammur naqra ktieb, ma tgħidx ħammur naqra screenplay. L-screenplay id-direzzjoni tagħha hija appuntu fuq l-screen. U hawnhekk għandna l-istess karatteristiċi ta' veloċità ta' manipolazzjoni kemm tal-qarrej kif ukoll tal-ispettatur.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.